stih 13, preskočili su stih 12, jer nije bilo... Prvo ćemo pročitati ovaj predmetni stih 13, onda ćemo pročitati prethodne stihove.
Nirmajatam bhavan asmin
Hrade siddha vinirmite
Vadam. Da, učinit ćemo to. Tako je. Oboje su odgovorili, prihvaćajući prijedlog Čajvane. Brahmani, Čajvana Muniju. Abhinandija. Čestitali su mu. Dva velika doktora, Ashwini Kumare. Nirmajatam. Samo se uroni. Sebe. Asmin. U to. Hrade. Jezero. Siddha vinirmiti. Koje je namijenjeno za razne vrste savršenstava. Što se ovdje događa? Čajvana Muni je bio uvrijeđen jer je uzeo oblik crva i bio je u rupi i bio je uboden od jedne osobe i onda je shvatio da je vidio kad ga je uvrijedio Čajvana Muni je bio jako uznemiren. Da bi umirio Čajvana Munija, dao mu je svoju lijepu djevojku, lijepu kćerku, Sukanju. Čajvana Muni je stari, smežurani sadu. I ima tu mladu ženu. A ona zna da se on jako lako naljuti. Tako da je ona jako oprezna kako se nosi s njime. Tako to je tu gdje smo sada. Sada Ashwini Kumare dolaze na scenu. Oni su transcendentalni doktori. Sada instruiraju Čajvana Munija i kažu mu. Pročitat ću 12. stih. Čajvana Muni je rekao, iako nisi zaslužio piti soma rasu od žrtvovanja, obećavam ti da ću ti dati dio toga. Molim te, sredi ljepotu i mlado za mene. Rekli su brahmani, samo se uroni u ovo jezero uspješnog života. Ko se opere u ovom jezeru, ostvaraju mu se želje. Nakon što su reći, Ashwini Kumare su uhvatile Čajvana Muni koji je bio stari, bolesni invalid sa opuštenom kožom i bijelom kosom i venama koje su se vidjele po cijelom tijelu. I svo troje skupa su ušli u rijeku. Čajvana Muni je bio toliko star da nije mogao ni ući u jezero sam. Tako su Ashwini Kumare uhvatile njegovo tijelo i svo troje su ušli u jezero. Jezero, 15. stih. Nakon toga, troje muškaraca sa jako lijepim tjelesnim odlikama izašle su iz jezera. Bili su lijepo obučeni i dekorirani sa garlandima i naušnicama. Svo troje su bili lijepi. Bila je jedna priča u Americi, Panza de Leon, to je bio poznati španjolski putnik i došao u Ameriku i otkrio je, odnosno nije otkrio, nego preuzeo je jedan dio Amerike koji je sad dio Floride. I tamo je otkrio jezero, odnosno eliksir mladosti. I tamo se oprao u tom jezeru i onda je postao mlad ponovo. Tako da postoji nešto i moderno, moderna priča. 16. stih. Odana i jako lijepa Sukunija nije mogla odvojiti, odnosno raspoznati svog muža od Kumare, od Ashwini Kumara. Znači, Sukanja nije uspjela raspoznati koji su od njih, jer su bili jednako lijepi. Sukanja nije mogla razlikovati između njih, ali zato što je bila posvećena svom mužu, žela je utočište od Ashwini Kumara, tako da je informiraju ko je stvarno njen muž. Odana žena nikad neće prihvatiti bilo kojeg muškarca preko svog muža, iako je on jednako lijep i jednako kvalificiran. Zanimljive zabave. Slušamo o ženi koja je odana. Iako su izašlo svo trojica koji su bili jednako lijepi i kvalificirani, ona nije mogla razlikovati ko je njen stvaran muž. I zato je uzela utočište u Ashwini Kumarama, zato što je htjela doći svom pravom mužu. Ovdje je ta odanost žene je bila glorificirana. Moć žene je njena čestitost i odanost. Govorimo o Gandari, na primjer, Gandarijeva žena, bila žena Dhritarashtre. Dhritarashtra je bio slijepi kralj, bio je slijep u dva načina. Pod jedan bio je slijep fizički, a drugo nije imao viziju o istini. I uvijek je bio instruiran od svojeg mlađeg brata Vidure, koji je uvijek bio zabrinut za njegovog starijeg brata. Ali Dhritarashtra imao jako teško je prihvaćao Vidurine riječi. Na kraju ga Vidura spasio. Ali bio je slijep fizički, a njegova žena je bila Gandhari. Gandhari, koja nije htjela biti u boljoj poziciji od njenog muža, ona je nosila povijest preko očiju. Tako da ne bi bila iznad svog muža. Ona je htjela odraditi svoju dužnost kao sluga svom mužu. I zbog toga. I naravno, bila je jako moćna. Bila je toliko moćna da njen sin Duryodhana, kad je htjela učiniti svog sina Duryodhanu nepobjedivim, to je htjela učiniti, onda je rekla njenom sinu: dođi kod mene sutra i dođi potpuno gol. I ja ću vidjeti tvoje tijelo. A ideja je ta bila da ako skine svoj povez i vidi njegovo tijelo će doći kao željezo i neće biti moguće ubiti ga. Tako da je on pristao jer je htio to blagoslov. I to je njegova mama. Okay. I on hoda okolo, hoda gol prema njegovoj majci. I Krišna ga vidi i pita ga: pa di ćeš? A on govori: pa idem vidjeti svoju mamu. A Krišna govori: pa kako, bez odjeće? Treba bi staviti barem nešto oko genitalija. I onda Krišna ga uvjerio i stavio je oko genitalija, oko struka. I onda je mama je vidjela njega i pogledala u njega, ali njen plan nije ispod dobro. Krišna mu je uništio plan, zato što jedan dio njegovog tijela je bio pokriven, njegovi kukovi su bili poslije, bilo ih je moguće ozlijediti. Onda i kada se na kraju borio sa Bimom na kraju, onda mu je Krišna slomio kukove. Inače ne bi bio moguće ubiti ga. zbog snaga njegove majke. Ona je bila čestita žena. U povijesti čestitih žena Gandhari se smatra prvenstveno. Isto tako Mandodari, žena od Ravane. Anusuja je bila tako posvećena svom mužu. I ona je Lakšmi instruirala u principa, po principima čestitosti. Ne, Sita Devi je bila žena od Ramachandre i došla je kod Anusuje da nauči više o čestitosti. Anusuja se smatra utjelovljenje čestitosti. Možemo u četvrtom pjevanju čitati o njoj. Bilo je mnogo velikih žena u povijesti, a čestitost ih čini moćnima. Ženina moć i njena čestitost, njena posvećenost mužu, njeno slijeđenje religioznih dužnosti vrlo, vrlo pedantno i nema interakcije čestita žena sa drugim muškarcima, neće čak ni pričati sa drugim. U svjesnosti Krišne nismo tako strogi, ali to je zapravo, ja znam jednu ženu u Švicarskoj. Ona neće pričati sa nijednim muškarcem, uvijek sa svojim mužem. Vrlo je stroga u tome, u svom ponašanju. I to čini ženu jako moćnom, duhovno i isto tako materijalno. Vidimo primjer Sukanje ovdje. Ona je bila potpuno posvećena svom mužom, iako je njen muž bio samo neki mali smežurani sadu, stari smežurani sadu, koja je koža bila tako visila mu da je s njegovog tijela. Ona je imala muža koji je bio tako ružan i tako star, a ona je bila tako mlada i lijepa, ali nije to smatrala bitnim. Smatrala je, to je moj muž i trebam ga služiti kao žena koja čini svoju dužnost. Ovo je jedan lijep primjer kako Prabhupada kaže, čestita žena neće nikad prihvatiti jednog muškarca osim njenog muža, čak i ako je neko bolji ili jednak njemu. To je moć čestitosti. Mi možemo koristiti taj princip isto u svjesnosti Krišne, u tom životu. Čestitost je jedan od najviših principa učenika. Što je to čestitost za učenika? Često za učenika je da ostane jako ufiksiran u instrukcije duhovnog učitelja. Oni su uvijek željni čuti od svog duhovnog učitelja. Od svog duhovnog učitelja. Uvijek su spremni učiti još od svog duhovnog učitelja. Uvijek su željni služiti duhovnog učitelja. I ufiksirani su u tom raspoloženju. I zato što su takvi postanu jako napredni u predanom služenju. Imamo dobar primjer. To je interesantan primjer. Jedan od bakta u svjesnosti Krišne, Hayagriva Prabhu, on u snu sanjao jedne noći, vidio je Krišnu kako priča Bhagavad Gita Arjuni. I onda kako se san nastavio, Krišna se okrenuo prema Šila Prabhupadu. Krišna se pretvorio u Šila Prabhupada, a Arjuna se pretvorio u njega, u Hayagrivu. I sljedeći dan je rekao Prabhupadu šta je sanjao. A Prabhupad je rekao, da, to je točno. Kada čuješ od duhovnog učitelja, ti čuješ od Krišne. Direktno, nema razlike. Tako da učenik prihvaća takvo raspoloženje. Da instrukcije duhovnog učitelja su direktno od Krišne. Kad to napravi, onda mi ovdje isto možemo od drugih učiti. Ali kad radimo o službi i o predanosti i o predaji, duhovni učitelj postaje vrhovni princip. Sva slava Šila Prabhupadu. Prabhupada, ja nemam nikakvu privlačnost prema Krišni, ali ako sam privučen prema tebi, Prabhupada je rekao, to je ok. Prabhupada je objašnjavao da čisti bhakta, duhovni učitelj, predstavlja Krišnu. Pančasta svoj Boga vam kića. U Pančetatvi isto tako imamo princip gurua, a to je Sri Nityananda Ram. On je Adi Guru ili originalni duhovni učitelj. Gospodin Krišna Čaitanja je svevišnja božanska osoba manifestirana u raspoloženju bhakte. Nityananda je isto vrhovna svevišnja božanska osoba, ali prihvaća ulogu čistog bhakte i služi svevišnju božansku osobu. On je princip guru tatve. Onda imamo advaitu. Advaita je bhakti tatva. On predstavlja proces čistog predanog služenja. A onda je gadadar, to je shakti tatva. On je unutarnja energija reflektirana kao Srimati Radharani i imamo Šrivasa, on je čisti bhakta. Tako da cijela Pančetatva čini apsolutnu istinu u pet principa. Čestitost Nityanandi gospodinu Čaitanji je savršena. Tako da učenik treba uzeti utočište gospodinu Nityanandi i moliti se gospodinu Nityanandi. Molim te gospodinu Nityanandi, molim te, ufiksiraj me u raspoloženje potpune predanosti i potpune službe mom duhovnom učitelju. I ko to učini, on je garantiran da će se vratiti kući Bogu. Njemu je garantirano da će se vratiti kući Bogu. E sad, pod utjecajem Kali Juge, ljudi ne uspijemo razumjeti ili slijediti taj princip. I onda vidimo da neki bhakte nakon što uzmu utočište duhovnom učitelju postanu jako entuzijastični, ali kako vrijeme ide, izgube entuzijazam. I zato što ih materijalna energija izaziva ili se ne uspiju maknuti od materijalnih želja, nemaju dovoljno vjere i predanosti duhovnom učitelju. A ponekad i odustanu od svojih zavjeta. Ne mantraju 16 krugova ili ruše regulativne principe. A nekad niti ne kontaktiraju sa duhovnim učiteljem, kao da duhovni učitelj ne postoji. Nikad ne pišu, nikad ne govore, nikad ne kažu, ne dođe na jedan program. Čak i kad je duhovni učitelj u kvartu, opet ne dođu. Ja imam mnogo primjera u Sloveniji. To je tako. I to je tužno. Nesretno. Oni samo sebi štete. Njima se čini da je njihov materijalni život važniji. Zato stavljaju svo vrijeme i energiju i sve aktivnosti u materijalni život. I što će biti rezultat toga? Dobit će novo rođenje i ponovo će pokušati u sljedećem životu. Ako učiniš svoj materijalni život važnim od duhovnog života, onda će sljedeći život doći da biš ponovo mogao živjeti materijalni život. Zato što Krišna ispunjava sve želje. To je znači važnije meni, od mene i moje prednog služenja. Ok, onda se vrati ponovo pokušaj. Tako život za životom. Raspoloženje učenika je potpuna čestitost duhovnom učitelju i poslušnost duhovnom učitelju. Prabhupada bi redovito rekao da moj duhovni učitelj je u krivu, ali u pravu. Duhovni učitelj je u krivu, ali u pravu. To je teška za Kali Jugu. kao jogi, ako si u krivu, si u krivu. To znači da, da neko se nikad ne svađa sa duhovnim učiteljem. Kad se svađamo s duhovnim učiteljem, to je uvreda. Čak i kad je duhovni učitelj u krivu. Sa materijalnog pogleda, ali sa duhovnog pogleda nije nikad u krivu. Ponekad je u krivu na materijalnoj razini, ali na duhovnoj nikad nije. A duhovna razina je ona koja je bitna. Možemo dati primjer. To je bio na početku svjetlosti Krišne na zapadu. Prabhupad je snimao nekakve kazete svojih lekcija, odnosno svojih knjiga. I slao je sa Svarup Maharadžu koji bi pisao, zapisivao to. Tako da Prabhupad je zapisao par tih, napraviti par tih kazeta i stavio ga u paket i da ga pošalje. I zvao jednog baktu da odnese u poštu. Taj bakta je uzeo paket i počeo ga gledati. On je rekao, Prabhupad, kaže Prabhupad, ovaj paket nije dobro zamotan. Treba bi ga ponovo zamotati, ako treba. A Prabhupad je rekao, ne, u redu je, dobar je, pošalje ga. A taj bakta otišao onako malo uznemiren. I rekao je, neće to proći. I vrati se do Prabhupada i kaže, mora biti ponovo zamotan, inače neće se moći poslati. Prabhupada kaže, ne, sve ok, ajde, pošaljite tako kako je sada. I on odlazi ča i opet. Mislim da Prabhupada ne razumije, zato što je iz Indije, a ovo tu je Amerika. I opet se vrati Prabhupada. I opet mu kaže. I Prabhupada udari šakom o stol i kaže, Prabhupada kaže, sve što ja napravim je ispravno. Pa pošalji to. Što je Prabhupada učio? Tu poslušnost. Poslušnost. Koristio je to kao primjer da uči učenost. Da li je paketić zamotan kako treba ili ne treba. To nije bila poanta. Poanta je bila poslušnost prema duhovnom učitelju. Bakta je bilo ok kad je prvi put odnio Prabhupadu na primjedbu. To nije bilo u krivu. Ali kad mu je Prabhupada rekao, ne, ok je, idi to pošalje. Ali kad se počeo ponovo vraćati na ispravak, onda je počinio grešku. Na početku je koristio inteligenciju, čisto ono da provjeri da li je to ok, čisto da to je ok, to nije problem. Ali kad je Prabhupada rekao, ne, ok, dobro je zamotan, samo podi pošalje. Ponekad bi Prabhupada morao ponoviti što je govorio, samo da bi ljudi shvatili. Jedan put je Prabhupada hodao sa svojim učenicima i bio je jedan grihasta tamo koji se tek oženio. I on je pitao Šila Prabhupada. Prabhupada, što je najbitnija dužnost grihaste? Prabhupad je stao i stavio štap u zemlju i okrenuo se i rekao je, prva dužnost kuće pazitelja grihaste je prije nego što uzmeš hranu, otvoriš vrata i kažeš, ima li koga gladnoga vani? Ima li koga gladnoga vani? Ima li koga gladnoga vani? Dođite. I onda je Prabhupada se okrenuo i krenuo hodati. Bakta je počeo razmišljati. Ovo baš ne zvuči kako treba. Pa je ponovo pitao Prabhupada. Prabhupada je bio vrlo strpljiv i rekao je, prva dužnost kuće pazitelja je, odnosno grihaste, je da prije nego što jedeš, da tri puta vikneš kroz vrata, ima li nekog gladnoga, nek dođe. I ako nitko ne dođe, onda trebaš uzeti svoju hranu. I Prabhupada se okrene opet, okrene hodati. I taj bhakta razmišlja. Treba biti neki princip koji je više od toga. Ono. I ponovo pita Prabhupada. Prabhupada je stao opet. Prabhupada je svaki put ostao totalno smiren i neuznemiren. Prije nego što uzmeš hranu, odeš do vrata, kažeš tri puta, ima li koga je gladan, ako niko ne dođe, onda uzmi prasadam. I Prabhupada je nastavio. Dakle, to je bio kraj te priče. Prabhupada je bio jako strpljiv. A učio je da život grihasta znači da nije to tvoja kuća. Da kuća je od Krišne. Ti si tamo živiš. I da da grihasta treba biti darežljiv. I jedan od načina kako biti darežljiv i pokazati, dati donaciju, dati milost drugima je kroz prasada. Householder bi trebao svaki dan barem jedno živo biće najesti. Znači, naravno, izuzev svoje obitelji. To znači i nekakve mrave, mačku, miševe, psa koje je vani. Ili neku osobu. Važno je da grihaste ne postanu griha mediji, odnosno škrti. Da moraju znati da sve pripada Bogu. I zato je moja dužnost kao grihasti da dam charity, donaciju drugima. Ima mnogih načina, ali najbolji način je distribuirati Krišnin prasadam. A oni koji mogu koji će uspjeti izdržati do kraja lekcije, ja nisam grihasta, ali imam mahu. Ima i raznolikosti. Možete izabrati koji vam se sviđa. Tako uvijek postoji neka dobrobit o odlasku na lekciju Bhagavatama. Na kraju lekcije. Šta je? O čemu je bila lekcija? Ti mu možeš reći, prasadam je bio dobar. Da se vratimo na tu poantu čestitosti. Od žene prema mužu, žena nikad ne bi trebala biti neovisna. Kad je mlada, trebala bi biti pod skrbi svog oca. Kad je oženjena, pod skrbi svog muža. A kad je stara, pod zaštitom sina. Ili, ako nema sina, onda hram se brine. Ali u svakom slučaju, kao na primjer, očeva dužnost je da oženi svoju kćerku. Ako ne sredi rođenje svoje kćerke, on je grešan. On će dobiti grešne posljedice. Dužnost oca je da se pobrine da kćerka prije nego što on umre dobije ispravnog muža. Kad otac to napravi, onda njegova dužnost prema svojoj kćerki postane kompletna. I na taj način on vidi svog zeta kao objekt obožavanja i na vjenčanju on oda poštovanje, jer je taj zet napravio veliku službu što je prihvatio njegovu kćerku kao svoju ženu i oslobodio je oca od dužnosti da se brine za kćerku. I otac može živjeti mirno. To je već svrhu. I svugdje se to primjenjuje. I ovdje se to primjenjuje. Iako nismo tu u vedskoj kulturi, ali prakticiramo primjere vedske kulture. Vidio sam puno indijskih očeva koji nemaju muža za kćerku i oni su jako uznemireni zbog toga. Ali kad nađe, onda je to ekstaza. Onda su jako sretni. To je još jedan primjer odgovornosti i čestitosti. Čestitosti prema obitelji, prema mužu. Žena se ne bi trebala nikad svađati sa mužem. Ako želi ispraviti muža, ona to treba ispraviti bez da se svađa s njime. Ili da priča neugodno. Dužnost žene je da se služi muža, a ako ima nekog nekog neslaganja, onda treba koristiti svoju inteligenciju i svoj šarm da ispravi muža na slabak način, da oni ne zna da je bio ispravljen. Žene to znaju. Žene to znaju napraviti, onda ne treba više govoriti. Ali ako se svađaju, onda će to uništiti brak. Muž ne želi ženu koja samo se svađa s njime. Zato što to uništi brak. Pričao sam sa mnogim ženama. Jedna žena mi je rekla, moj muž mi je govorio, to što ti meni govoriš je ispravno, ali ja to ne mogu učiniti. Jer to ti govoriš na neispravan način. Muž ne voli da mu se govori, da mu žena kaže što da radi. Ali ona mu može reći što da napravi, a tako da on shvati, bez da mu direktno kaže. Zato služi šarm. Možda će trebati malo više vremena, ali poruka će, takav način razgovora će učiniti, održati vezu finom. To je jedan od principa da održimo jak brak, jer muškarci imaju velika ega i žena treba zadovoljiti taj ego na način da ne uništi vezu. A muškarac bi trebao biti ekspert u brizi oko žene. Trebao bi joj davati cvijeće, lijepu hranu, lijepo odjevanje, lijepu odjeću i lijepi nakit. To je u skriptama piše da muž treba dati ženi s vremena na vrijeme neku lijepu odjeću. Čak i ako ste siromašni, sve to trebate napraviti. Lijepo cvijeće za svoj rođendan ili za nekakve lijepe blagdane. Finu hranu i nakit. Žene vole nakit. To su principi koje održavaju odnos finim. A ne samo da je sve lijepo prije braka dok smo zaljubljeni, ali onda se oženimo i onda sve po starome. Ne. Ljubav između muškarca i žene tu bi se trebala povećavati kako brak ide dalje. I ima načina kako da se to napravi. Kako se žena ponaša prema muškarcu, kako se muškarac ponaša prema ženi. I držeći Krišnu u sredini. Da li imamo neko pitanje o čestitosti ili generalno neka pitanja? Mukunda Madhava Prabhu kaže, priča si o čestitosti. Znači, koje su nekakve smjernice u odnosu između Prabhua i Matađija u hramu? Koje su nekakve, Prabhupad kaže, muškarci bi uvijek trebali žene govoriti prema njima kao majko, a žene bi trebale vidjeti svoje djecu kao sinove. Tako se onda to miče sa seksualne platforme. Tvoja majka je objekt poštovanja. Mi poštujemo žene. Ne gledamo ih kao samo žene, dijelimo ih kao nekoga koje zaslužuje poštovanje i koristimo taj termin Mataji i majko. Nekad zapadne žene, pošto nisu naviknute na to, osjećaju se neugodno kad ih tako zovu. A čak i ako ih tako ne zoveš, trebao biš biti jako pun poštovanja i ne previše prijateljski. Bhakta je prijatelj po prirodi, ali ako previše postaneš, razviješ prijateljski odnos sa ženama, stvara uznemirenje u umu i muškarcu i ženi. Krishna consciousness, odnosno svjesnost Krishna nestaje u tom trenutku. Ima puno stvari koje možeš učiniti. Zapadno društvo nema nikakve kulture, tako da moramo naučiti što je zapravo kultura. Kultura svjesnosti Krishna. Tako da zaboraviti to što smo naučili u zapadnoj kulturi nije lako. Zato što u zapadnoj kulturi nema baš tog ispravne etikete. U Indiji dečki i djevojčice bi uvijek bili u odvojenim učionicama. Čak i sada, ako nemaju odvojene učionice, sjede u istim učionicama, u istoj na jednoj strani sjede djevojčice, na drugoj dječaci. Čak i sada, u miješanim razredima. Muški ne bi trebali na strani žena, a žene ne bi trebali sjediti na strani muškaraca. Trebali bi održavati tu etiketu. Jer se kaže da je muškarac kao maslac, a žena je kao vatra. Ako staviš maslac i vatru zajedno, što se dogodi? Dobiš, krene se topiti. Tako da da, moramo poštovati tu etiketu. Treće pjevanje je puno citata između pravilne etikete između muškaraca i žena. Kaže da brahmačari živi sa guruom. Guruova žena nekad se brine o brahmačarijima. Kad dečko živi u kući duhovnog učitelja. Ali ako je guruova žena mlada, a učenik ne bi trebao uzimati službu od nje. To u Bhagavatamu piše. Ima dosta etikete što treba slijediti, ali ako zadržavaš nekakvo raspoloženje poštovanja, onda je to najvažnije. Onda nećeš pasti na nižu platformu te senzualni aspekt. Cijeli princip svjesnosti Krišne je da poštujemo jedni druge. Poštujemo čak i ljude koji nisu bakte. Jer je Krišna u srcima čak i ljudima koji nisu bakte. Damo im poštovanje, ali to ne znači da se družimo s njima. To poštovanje je dano iz udaljenosti. Ali trebali bi biti jako svjesni da materijalna energija je jako nezgodna. Ja vidim malu tu grešku, ako dođe do male pogreške u tom odnosu, bude problem. Žene i muškarci ne bi trebali skupa kuhat, na primjer. Tu počinju brakovi u kuhinji i na oltaru. Stalno se to događa. Pogotovo na oltaru. Ti misliš, super način kako se oženiti. Tu romantika počne u kuhinji i na oltaru. Ako možete izbjeći zajedno služiti sa ženama u kuhinji i na oltaru, to bi bilo dobro. Jer je služba jako intimna u te dvije sfere služenja. Tu sam dugo vremena. Sve sam već vidio. Sve sam vidio. Iz udaljenosti. Mm-hmm. To je povijest našeg pokreta. Nemoj se činiti da si ti uvijek sigurno, ja sam tako fiksiran. To su poznate posljednje riječi. Bhagavatam u prvom pjevanju, u drugom poglavlju, stih 17, pročitajte smisao što Prabhupada kaže. U tom smislu Prabhupada kaže da čak i veliki, jaki bhakte, ako nisu pažljivi u odnosu sa dvije stvari, novcem i suprotnim spolom, imamo toliko primjera da su mnogi pali sa svjesnosti Krišne zbog novaca i suprotnim seksom. Ja znam neki sanjasi ne diraju novac. Ako im ljudi daju novac, oni daju svojim starijim učenicima i uopće se ne bave time. Žene i suprotan spol jesu dvije stvari koje mogu biti uzrok, barem za brahmačarije. A čak i u grihasta životu osoba ne bi trebala misliti, ja sam sad oženjen, mogu biti sad opušten sa bilo kakvim ženama. Trebalo bi biti sa svojom ženom. To bi bila, treba ostati poštovanje, ispravna etiketa. Još jedna stvar koja mi se ne sviđa u našem društvu, što naše društvo ne shvaća, ponekad neko treba pričati sa ženom da da neke instrukcije. I onda izaberu grihasta muškarca koji nije oženjen s tom ženom, da priča s njom. Jer je on grihasta kao, pa onda on može pričati sa ženama. Ne. To je još jedna mana u svjesnosti Krišne, u pokretu svjesnosti Krišne. Mora biti učinjeno, ali onda o onome koji ima tu službu. Ne samo bilo koji grihasta, zato što je oženjen. Zato što je oženjen, onda se pretpostavlja da smije pričati sa drugim ženama, ali to nije istina. Puno puta sam vidio da su muškarci odustali, da su ljudi odustali od svojeg supružnika i otišli s nekim drugim. Vidio sam to toliko puno puta. Vidio sam da su ljudi skoro ubili. Ženu privuče neki drugi muškarac, a muškarac ga želi ubiti. I skoro se i dogodilo. Vidio sam jedan put. Bhakta je čekao tog tipa koji mu je uzeo, imao je ciglu u ruci, htio mu je razbiti glavu, ali srećom nije došao taj dan. Jedan drugi tip je rekao da mu je neko uzeo ženu i uzeo pištolj i što ga je tražiti. A onda je shvatio da to možda nije najpametnija stvar. Trebali biti vrlo pažljivi u druženju sa muškarcima. Ako zadržimo poštovanje između nas, neće biti tog senzualnog raspoloženja. To je najbitnija stvar. Hvala Maharaj.
I know when we start to find birth to get married, we should consider authority of Jyotish, authority guru or...
Znam, kad se želimo ženiti, trebali bi vidjeti Jyotish, trebali bi vidjeti guru, šta kaže, trebali bi vidjeti nešto o autoritetima, što kažu o tom odnosu, da li u redu.
Consider a father, according in previous times, to find match for daughter.
What should the father do? Well, he can use any one of those three.
Što bi otac trebao učiniti? Otac bi trebao koristiti bilo što od ovih tri. Jyotiš, guru ili nekakvi ljudi koji poznaju par. Ali najvažnija stvar, naravno u vedskoj kulturi, otac bi uvijek tražio osobu sličnog statusa za svoju ženu, za svoju kćerku. Slični ekonomski status, slični obrazovni status.
Nice, the husband should be about 5 years older than
muž bi trebao biti oko 5 godina stariji od žene. 4 do 5 godina stariji. Jer žene prije sazriju od muškaraca. Dečko koji ima 16 i žena koja ima 16 je kao mama i sin. Ono. Žene brže sazriju. Muškarci nikad ne odrastu. I još uvijek trče okolo tražeći Lakšmi, Božicu sreće. A žene imaju više za izgubiti i zato su pažljivije. Muškarci žele skakutati kao majmuni tamo vamo. Ne bakte, to generalno govorimo o muškarcima. Najvažniji princip procjene je da vidimo sa ljudima koji dobro poznaju i muškarca i tu ženu. To je čak i bolje od Jyotiša. Jyotiš treba uzeti u obzir. Osoba koja ne bilo ko, nego neko ko je dobronamirnik može reći, ok, ova odnos bi mogao funkcionirati. Nekad možeš vidjeti automatski da to neće funkcionirati. Ili ako funkcionira, bit će jako težak jer su karakteri različiti. Neko kaže, kad tražiš prirodu, znači priroda i stil života ili ono što joj se sviđa. Osobe bi trebali imati slične stvari koje vole i njihova priroda bi trebala biti komplementarna. Ako imaš prirodu kšatrije i prirodu brahmane skupa, onda će biti malo teža vožnja. Te prirode bi trebale biti slične. I sviđanja. Naprimjer, žene nađu ljude koje su abakte, koje nisu bakte, onda im postane teško praktisirati Isus Krišne. Trebale bi to izbjegavati. Trebali bi naći ljude koji imaju slične želje i ukus i sličnu prirodu. A Jyotiš pomaže u tom izboru, ali ljudi koji te poznaju jako dobro, ljudi koji poznaju oboje jako dobro, mogu reći da, ovo mi se čini u redu. Zato vidite koliko je visok postotak rastava. Jedan pat je bio 70% u Americi. A u Iskonu je bio skoro 90%. Ja to ozbiljno govorim. Neki ljudi kažu aranžirani brakovi ne funkcioniraju. Ok. A neuređeni brakovi isto ne funkcioniraju. Da. A šta je onda bolje? Da je uređen ili neuređen? Sa nekakvim pomoći osobe koje su iznad nas, koja najviše od nas, možemo koristiti te njihove savjete, to donesemo odluku. I vidite, u zadnje vrijeme jako je loše. Ja znam toliko žena koje su preko 30 godina i nisu ženjene. To je tužno. Žele muža, ali nikako da se to dogodi. Čak i u svjesnosti Krišne u Londonu ima jedna djevojka, ona je moja gostisterica. Ona spaja ljude stavlja svoje ime, a ona pokuša naći dečka ili djevojku. I uvijek mi kaže, ne mogu nikog naći, niko se ne želi oženiti. Dođu tražiti muža, ali kad nađem, onda joj se ne sviđa. Da. O, jako je teško. Jako je teško danas. Žene su jako oprezne ovih dana. Jer vide mnoge prijatelje da su spržili u braku. Zato ne žele napraviti istu grešku. Žena traži tri stvari. Zaštitu, materijalnu sigurnost i nježnost, odnosno ljubav, odnosno brigu, emotivnu brigu o sebi. Znači, a muškarac traži lakšpi, bolje su sreće. On čeka tu lijepu ženu da se spusti na planetu, na ovom labudu i da onda kaže, e, to je moja žena. Muškarci uvijek traže tu neku najljepšu ženu. A žene traže te stvari. Neko ko zna biti drag i pažljiv u ljubavi, koji može dati sigurnost u životu i koji može dati zaštitu. Ako to slijediš, oni koji žele više naučiti, ima jedna lijepa knjiga. Četiri dužnosti od Mataji Jagadishvari, knjiga o četiri dužnosti grihastva života. Ako ne želite pročitati knjigu, knjiga je super. Ja sam uzeo sam poante iz te knjige i onda iz toga koristim da radim seminar. Ako neko želi moje bilješke, to isto može biti korisno. Brak je jako važan. Nije da idemo van i kupimo auto neki. Zamijenimo auto. To je kao kupnja kuće. Kad kupuješ kuću, nećeš je samo tako kupiti. Lijepo ćeš je izabrati. Dok ne nađeš neku koja je udobna. Tako isto sa mužem i ženom. Nije nešto što trebali bi u to ući sa visokom inteligencijom, a ne samo fizičkom privlačnošću. Fizička privlačnost, i to je statistika, fizička privlačnost odeća nakon 2 godine. A onda mora postojati nešto drugo da zadrži tu vezu. Naravno, u predanom služenju, ako se držimo regulativnih principa, bakte imaju taj ekstra princip, taj treći partner koji se zove Krišna, i on čini da brak se održi. Ako držimo Krišnu u sredini, to znači da držimo religiozne principe u centru. Svaki od ashrama ima principe po kojima se taj ashram karakterizira, pogotovo grihastva života. Ima puno dužnosti, odgovornosti, restrikcija. Ako ih slijedimo pozorno, onda će se odnos razvijati. I ja znam bakte u našem pokretu koji su oženjeni već 50 godina, koji su aranžirani brakovi bili. I uspješno su slijedili religiozne principe. Zato što su uspješno slijedili te religiozne principe, brak je rastao bolje i bolje. Ako imamo vremena, o učeniku pitanje jedno.
It was issue between devotees that when devotees become mature in Krishna consciousness,
kad bakte postanu malo zreli u svjesnosti Krišne i htjeli bi malo napredovati, Prabhupadove knjige govore kao o nekim osnovnim stvarima. A onda Bhakti bi trebala čitati više, a Maharaj kaže ne, to onda nisi pročitao Prabhupadove knjige, ako to misliš. Bhakti Charu Maharaj je dao seminar u kojem je rekao da sve što ima i još više, sve što ti treba još više postoji u Prabhupadovim knjigama. To je dokazao na jedan sistematski. Pročitajte čitanje Charitamrita. Sve stoji što je potrebno za vratiti se kući Bogu. I slušaj lekcije. I onda to ističe neke stvari i daje neke ekstra stvari u svojim, neke ekstra stvari u svojim lekcijama, ali njegove knjige su osnova, lekcije su druga stvar. Knjige su prva stvar. Ako neko to kaže, ili ne razumiju Prabhupadove knjige, ili ih nisu pročitali.
Da devotees like to read Krishna Sarada Goswami,
knjige od Bhakti Vinod Thakura,
from disciple succession beyond
Prabhupada. Read so much Bhakti Siddhanta Saraswati.
Prabhupada je htio da čitam, od Bhakti Vinod, jer Bhakti Vinod ima jedan ovako zapadnjački, ajmo reći, štih u knjigama. I Prabhupada je dvije knjige preporučio, Jaiva Dharmu i Chaitanya Shikshamritu. Te dvije knjige. Pogotovo Jaiva Dharmu, u kojima je napisana cijela znanost o Bhakti. Prabhupada je dao dopuštenje da čitamo Bhakti Vinod Thakuru. Ali nije bio tako entuzijastičan da čitamo od Bhakti Siddhante. Bhakti Siddhanta je malo ezoteričan i malo dublji. On je rekao, ako želiš Bhakti Siddhantu, možete ga dobiti od mene. Nemojte zaboraviti najbolji dio lekcije pred sadom.